часу сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja govorimo o 120 godina umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Moj gost biće major Nikola Živković, rukovodilac ovog ansambla, a takođe govorimo i o koncertu Emerson kvarteta. Moja gošća će biti Mirjana Lazarević ispred Centra za muziku Kolačeve zadužbine. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Juče je u Maloj galeriji Doma vojske otvorena izložba pod nazivom 120 godina sa vama, ansambl Stanislav Binički. Ovo je samo jedan od događaja kojim umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički ove godine obeležava 120 godina postojanja. Tim povodom gost emisije Susretanja jeste major Nikola Živković. Nikola, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nimalo slučajno, jer Nikola Živković jeste rukovodilac umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Evo za početak današnjih susretanja, a najavljujući danas i koncert koji će biti održan upravo 26. septembra, kada je i dan ansambla, da i slušalcima emisije Susretanja predstavimo šta sve čini ovu izložbu koja će trajati do 19. oktobra.
Da. Pa evo, u godini našeg zaista velikog jubileja, jedan od događaja kojim obeležavamo dan, 120 godina ansambla, jeste izložba postavljena u Maloj galeriji u Medija centru Domu vojske Srbije. Mala galerija je zaista mala da pokaže sve ono što Stanislav Binički i kompletan njegov rad i sve ono što su orkestri nakon njega uradili da se prikaže. Tako da, zaista bih rekao da je to jedno malo podsjećanje i sećanje, da ne zaboravimo njega kao jednog velikana, ne samo srpske muzike, već zaista smatram da je on i u svetskoj muzičkoj baštini jako vredan. U Maloj galeriji Medija centra izložen je deo legata iz Narodnog muzeja iz Kruševca, koji je sa zadovoljstvom nama priuštio da možemo videti deo legata posvećenog Stanislavu Biničkom i deo eksponata iz samog umetničkog ansambla i neke istorije rada, predmeti koji ukazuju na sve ono što umetnički ansambl danas radi.
Izložba je juče otvorena, kao što sam rekla, trajeće do 19. oktobra, tako da svi koji su zainteresovani mogu da dođu. Da li galerija ima neko svoje radno vreme?
Galerija radi od 11 do 19 časova, nedeljom ne radi.
Dakle, evo, pozivamo slušalce emisije Susretanja da dođu da pogledaju deo ovog lepog legata, a izložbu koja je otvorena u okviru godine kada ansambl Binički obeležava 120 godina postojanja. Takođe i koncertom 26. septembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine ansambl Binički obeležit će svoj dan. To je takođe jedan od koncerata, ali evo, 26. septembar jeste dan kada je ansambl i osnovan. Da predstavimo prvo koncert, pa pričat ćemo malo i o istorijatu ansambla.
Tako je, pa kao što sam rekao, kompletnu sezonu i kompletnu godinu smo posvetili ovom jubileju, tako da zaista tokom godine bilo i bit će do kraja godine jako lepih programa i ozbiljnih koncerta. Odlučili smo se da ovog dana napravimo jedan kolaž i jedan splet nekoliko žanrova i da, obzirom da je to jedna mala svečanost za nas, da publici poklonimo jedan koncert simfa-rock muzike u aranžmanima maestra Vojkana Borisavljevića.
Dakle, Velika dvorana Kolačeve zadužbine, četvrtak 26. septembar, Vojkan Borisavljević, simfo-rock, dakle, jedan zvuk gde već i prepoznajemo ansambl Binički kao, možemo slobodno da kažemo, jedan revijski orkestar koji je možda jedinstven u tom smislu ovde kod nas.
Pa jeste, evo baš juče tokom probe nekako sam podstakao svoje razmišljenja slušajući aranžmane maestra Borisavljevića. On je kompozicije koje će publika imati prilike da, da čuje, nekako već svojim aranžmanom doveo u neku evergreen muziku i zaista se i čuje taj simfonijski zvuk. Tako da mislim da će publika uživati.
Ono što jeste, možemo da kažemo, paleta umetničkog izražavanja kada je ansambl Binički u pitanju, jeste eto, dakle, od te popularne muzike, revijske muzike, muzike različitih žanrova, pa do onoga što jeste i muzika klasike i što jeste uz dela savremenih autora. Pričali smo u više navrata i jedan afinitet, možemo slobodno da kažemo, ansambla prema afirmaciji mladih umetnika, tako da koliko znamo u planu su upravo koncerti i ovakvog tipa. Koliko zapravo i sama priprema ovako jednog koncerta, koji možemo da kažemo bit će evo i svečano, ipak u sali Kolarčeve zadužbine, za razliku od nekih koncerata koji se dešavaju u vašoj sali, jeste drugačije i sama, za sam ansambl?
Pa jeste drugačije i ansambl je zapravo sastav ansambla, muzičari koji u njemu rade trenutno veoma su inspirisani kada izađemo iz prostora Doma vojske i svojim koncertima, ajde da kažemo, plemenimo i neke druge sale, a Kolarac nam je onako veliki izazov i sa zadovoljstvom tamo nastupamo. Rekao bih da je poslednjih nekoliko sezona ansambl zaista vratio i vratio se učešćem na koncertnom podijumu u Beogradu i da smo češće nego ranijih godina nastupali na Kolarcu.
Da čujemo sada i jednu muzičku numeru upravo u izvođenju ansambla Binički kao pozivnicu na koncert. Koncert 26. septembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Koncert počinje u 20 časova. Ovoga puta Simfo Rock i Vojkan Borisavljević. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički ove godine je u godini jubileja, 120 godina od osnivanja, obeležava se tokom ove 2019. godine, možemo da kažemo, čitavim nizom koncerata i različitih drugih manifestacija. Moj gost u emisiji Susretanja danas jeste major Nikola Živković, rukovodilac umetničkog ansambla Binički. Nikola, pa godina jubileja jeste godina kada zapravo treba i da se setimo i da se podsjetimo te duge i lepe istorije ovog ansambla.
Da, pa naime, i pre osnivanja tog orkestra čiji smo mi sledbenici, postojala je vojna muzika u Srbiji organizovana na neki drugi način. Međutim, 26. septembra 1899. godine naredbom kralja Aleksandra I. Obrenovića osnovan je Beogradski vojni orkestar. Zapravo ga je osnovao Stanislav Binički uz puno truda. To je bio prvi simfonijski orkestar uopšte u Srbiji, prvi orkestar koji je mogao da koncertira. I Stanislav Binički je sa puno truda od samog osnivanja krenuo sa radom, izvodio je svoje kompozicije, kompozicije stranih autora i zaista na velika vrata uveo simfonizam u Srbiju i uopšte u vojnu muziku. Naišao je Prvi svetski rat i prekinuo je taj neki tok događaja, međutim Binički tokom rata povlačenjem vojske i on se povukao preko Albanije na Krf, on je nastavio i na Krfu da radi, da organizuje orkestre, da zapisuje aranžmane i tako dalje, tako da je neki kontinuitet postojao. Kasnije i orkestar Kraljeve garde i danas, da kažem, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji je nakon veka od osnivanja došao do ideje, došlo se do ideje da se ime ansamblu dodeli ime tvorca, ime našeg velikog kompozitora Stanislava Biničkog. Dakle, svi ti orkestri su u kontinuitetu radili na tome i na promovisanju muzike i na uopšte edukaciji kadra u Srbiji. Tako da vojna muzika ima veliki značaj u osnivanju kasnijih orkestara, muzičkih škola i tako dalje. Sam Stanislav Binički je i tvorac prve srpske opere na Uranku, kasnije iz samog orkestra vojnog nekoliko muzičara, jedan broj muzičara izvukao i osnovao prvi operski orkestar, te je i Beogradska opera počela sa radom, tako da mnogo je prožimanja u svemu tome i Stanislav Binički je zaista, zaista značajna figura u svemu tome.
Kada gledamo zapravo i istoriju srpske muzike, znamo da je upravo vojna muzika, vojni muzičari da su imali, možemo da kažemo, značajnu ulogu u afirmaciji same muzike. Da počnemo još od Schlesingera, koji je obrazovao veliki broj vojnih muzičara, iako njegov orkestar prvi nije bio pretežno vojni.
Pa jeste, Schlesinger je imao jako težak zadatak. On je dobio zadatak da formira neku muziku od kadra koji ne postoji.
Da.
Postoji podatak da je on za vreme svog službovanja obučio oko 1000 vojnika, običnih vojnika, da nešto sviraju, da neke osnove muzičke im dao. Tako što su u početku donosili svoje instrumente od kuće, formirali neke orkestre koji su tada bili zaista atipični. On se prilično trudio, imao i neke za to vreme normalne metode, koje su možda i danas potrebne da bi se nešto bolje radilo, malo se šalim. On je puno, dakle, vojnika, oko 1000 vojnika obučio da sviraju i negde i to zanimljivost, jer su svi oni odlaskom svojim kućama nakon služenja vojsci i otadžbini formirali neke svoje orkestre, pa otuda evo i ta neka tradicija do danas da u svim krajima Srbije postoje neki duvački orkestri koji sviraju muziku svog podneblja, prilagođenu prostoru kome žive.
Neko će se pitati odakle sad ti svi silni instrumenti, ali možemo li reći, možda to terminološki nije tačno kada je vojna leksika u pitanju, ali da su neki limeni instrumenti poput trube bili ratni plen?
Pa naravno, truba nije srpski nacionalni instrument, ali je postao srpski brend danas i sasvim je sigurno da je u svim tim nemalim bitkama i ratovima u istoriji Srbije dolazilo do ratnog plena u vidu muzičkih instrumenata, pa je i to svakako pomagalo osnivanju orkestara toga vremena.
Znamo takođe da je tokom proboja Solunskog fronta, da je zapravo orkestar koji je išao sa Biničkim, da je izgubio svoje instrumente, prosto nije bilo moguće nositi sve te instrumente. Pretpostavljam da je posle, da su i ljudi sami donosili instrumente i na neki način pomogli tom orkestru koji je prešao Albaniju da se oformi.
Pa jeste, kažem, veliki trud Biničkog bio u svim segmentima rada, osnivanja i koncepta uopšte, ali eto, taj podatak da i na samom krfu on već krenuo u nabavljanje instrumenta i notnog materijala kako bi se orkestri formirali i borcima, ranjenicima na neki način moral podigao nastupima tih orkestra.
Krv, Prvi svetski rat, Binički, ne možemo da ne pitamo nešto i u vezi sa Maršom na Drinu.
Pa da, to je kompozicija koja je jedan onako nacionalni vojnički imidž Srbije, a možda jedna od najznačajnijih kompozicija Stanislava Biničkog, i on je u stvari u toj kompoziciji u stvari opisao taj neki ratni život Srbije toga vremena i kao programsku muziku iskoristio i prikazao bitke koje su prethodile i samom prelasku preko Albanije, silazak sa Cera na Drinu, nastavak bitke za bitkom, povremena primirja. To je kompozicija koja sve to prikazuje na jako lep način i jako je dobro da sve to znamo pre nego što slušamo ovaj marš.
Mi ćemo ga slušati i danas, ali ono što moram da konstatujem jeste da Marš na Drinu slušamo u različitim verzijama, nekada skraćen, nekada prosto na neki način drugačiji od onoga što jeste originalna verzija kako svira orkestar Binički.
Pa da.
Držite, čuvate tu neku tradiciju,
da,
ona nije
slučajna. Da, zapravo nije uopšte sada važno da li to svira orkestar Binički ili bilo koji orkestar kod nas i u svetu. Evo, ako pozivam kolege da se potrudimo da, kao i svaku drugu kompoziciju svetskih autora, i ovu koračnicu sviramo upravo onako kako je zamišljena i kako je zapisana.
Slušamo mi danas u izvođenju umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, a diriguje Pavle Medaković.
Thank you.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o 120 godina dugoj istoriji danas umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, a nekada i orkestra Beogradskog vojnog orkestra i orkestra Kraljeve garde i prosto čitavog niza orkestara koji je doveo, različitih naziva koji je doveo do ovog ansambla čiju 120. godišnjicu obeležavamo upravo koncertom u četvrtak 26. septembra. Moj gost major Nikola Živković, rukovodilac umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Nikola, u ovoj godini jubileja pretpostavljam da planirate još neke koncerte koji će biti upravo u kontekstu ovog jubileja?
Da, svakako. I kao svake godine, tako i ove godine, ovaj naš jubilej, to je naš praznik, dan ansambla, je u stvari nekako početak sezone, nove koncertne sezone, ne samo za nas, nego rekao bih i u Beogradu, i uvod u nešto što sledi. Imamo još zaista nekoliko jako zanimljivih programa do kraja godine. Ono što je najbliže, već 18. oktobra u sali Kolarčeve zadužbine imat ćemo koncert na kome ćemo izvesti muziku, jedno savremeno delo Marinkovića, izvest ćemo Debussija, Ravela i Mendelssohnov koncert za violinu.
A dirigovat će Rade Pejčić.
Rade Pejčić, naravno.
Možemo da kažemo da ovoj godini jubileja okupljate umetnike koji su dali značajan doprinos upravo i radu ansambla ove novije generacije. Pretpostavljam da će u tom kontekstu publika biti u prilici da tokom ove sezone vidi i neke od mladih, nekada mladih talenata, a danas već možemo da kažemo mladih umetnika koji grade svoje karijere, poput Pavla Krstića, Petra Pejčića i ostalih.
Da, svakako smo planirali koncert sa mladim umetnicima sa kojima sarađujemo posljednjih godina, i jedan od koncerata u narednoj kalendarskoj godini biće posvećen, već smo u dogovorima sa Pavlom Krstićem i Petrom Pejčićem i Dušanom Vilićem, koji bi dirigovao takvim koncertom. Mislim da bi to bilo zanimljivo za publiku i za orkestar i za mlade umetnike. A na najavljenom koncertu 18. oktobra takođe ćemo nastupiti sa mladim umetnicima. Naime, Igr za harfu i gudače Debussijeve će svirati Nađa Dornik, a Lidija Bojinović iz Banja Luke će svirati Mendelssohnov violinski koncert.
Dakle, evo, samo što se završi ovaj koncert 26. septembra, orkestar Binički ulazi u novi repertoar.
Tako je. Iza ovog koncerta 18. oktobra, već 26. oktobra u Atriumu Narodnog muzeja nastupit ćemo sa kompozicijama Ivana Jeftića, koji dovodi najboljeg francuskog trombonistu, koji će odsvirati njegov novi koncert za trombon i gudače.
A između svega toga ostalog, ono što jeste deo vaše službe, hajde tako da kažemo.
Pa jeste, najpre protokolarne aktivnosti za najviši državni vojni vrh, koji su sastavni deo našeg posla, i takođe neizbežni revijski programi koje ćemo imati čak između ovih klasičnih programa koje smo najavili.
Koliko onda traje radni dan za muzičare u orkestru Binički?
Pa radni dan ne prestaje.
Ovo je jubilarna godina, tako i treba da bude. Nikola, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanje, što smo evo otkrinuli samo danas deo te bogate istorije i tradicije, a tokom ove sezone pričat ćemo i o orkestru Binički, a i onome što jeste istorija ansambla, i u pojedinim emisijama otkrivati zapravo i neke nove stranice istorije iz različitog ugla, i onog što je u domenu vojske, onog što je u domenu muzike, i naravno razgovarati sa umetnicima koji su ostavili značajan trag u radu orkestra Binički. Hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanje.
Hvala vama.
susretanja. Susretanja.
Eko. I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Muzičkim temama danas otvaramo i svet muzike Kolarčeve zadužbine. Ciklus Kolarac, tvoj svet muzike je pred nama. Moja gošća Mirjana Lazarević ispred Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Mima, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, počinje nova sezona i već je prilika da najavimo zapravo i prve muzičare koji će nastupiti u okviru ciklusa.
Da, imamo veliko zadovoljstvo zaista da je otvaranje sezone utorak 1. oktobra. U goste nam dolazi zaista legendarni Gudački kvartet Emerson iz Amerike, kvartet koji je zapravo prava živa ikona američke muzičke scene, osnovan pre više od 4 decenije, baš povodom obeležavanja dva veka državnosti. I ono što je zanimljivo da više od 4 decenije oni rade u gotovo nepromenjenom sastavu. Dakle, 3 člana su od samog osnivanja i to je retka prilika da jedan takav kamerni sastav, a znamo svi koliko je Gudački kvartet zapravo najsavršeniji oblik kamernog muziciranja, koliko je važno da zapravo ti muzičari žive kao jedna prava porodica, pa eto, kao neki rock sastav dugovečan, tako je i Emerson kvartet.
Ovaj koncert otvorit će ciklus Kolarac, tvoj svet muzike. Koji je to program koji su oni pripremili za beogradsku publiku?
Emerson kvartet, naravno, kada neko ima tako dugu karijeru, zaista ima ogroman repertoar. Oni su do sada, na primjer, osvojili 9 Grammy nagrada, objavili su kompletna dela, dakle sve gudačke kvartete mnogih kompozitora. Takođe bave se savremenom muzikom veoma aktivno, ali za ovo njihovo premijerno predstavljanje beogradskoj publici predstavit će se jednim klasičnim, tradicionalnim programom koji obuhvata dela Mozarta, Dvoržaka i Šostakovića. Dakle, ovo je jedinstvena prilika da čujemo tako jedan vrhunski ansambl. Retko u našoj dvorani nastupaju gudački kvarteti. Možda jednom godišnje smo u prilici da čujemo zaista neka vrhunska izvođenja iz inostranstva i mislim da je to važno da u nekom tom programskom segmentu pored velikih solista koji nam gostuju imamo i ovakav jedan ansambl. Ono što je za nas posebno zanimljivo, na primjer, da se prve violine smenjuju, dakle njih dvojica se menjaju se na prvom pultu i to je još jedna neobičnost ovog kvarteta pored te zaista dugovečnosti i vrhunskog muziciranja.
Da li je ostalo još ulaznica?
Da, ulaznice ima. Svi oni koji prate ovaj ciklus Kolarac, svoj svet muzike, znaju da je pretplata nešto što je važno i zaista smo zadovoljni kakav je odziv bio publike. Čak smo i taj broj koji je predviđen proširili zbog velikog interesovanja, jer pored ovog koncerta nas očekuje i gostovanje Evgenija Kisina, pa u februaru jedan jako zanimljiv trio koji negde spaja klasiku, džez i operu. operu, trio barola iz Francuske, pa je onda tu Nemanja Radulović i na kraju sjajna koreanska umetnica Joleon Sum. Tako da oni koji redovno prate naše programe znaju da je kupovina kompleta zapravo sigurna investicija, jer na taj način po veoma povoljnoj ceni zapravo imaju najbolje mesta u sali. Ono što je možda eto zanimljivost ovog ciklusa, da je Emerson kvartet u aprilu objavio jedno apsolutno hit izdanje, uživo snima koncerta iz Carnegie Hola s Evgenijem Kisinom. Mi ih nećemo čuti zajedno u Beogradu, ali eto, Kisin gostuje odmah pored njih i posle njih u novembru, posle eto 5 godina od posljednjeg njegovog recitala, tako da mislim da ćemo imati uzbudljiv početak ove sezone. Važno je da kažem da je gostovanje Emerson kvarteta podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i da je to još jedan pokazatelj koliko su oni zapravo i osnovani pre 43 godine sa idejom da zapravo postanu jedno zaštitno ime američke klasične muzike.
Mi danas slušamo upravo Emerson kvartet kao pozivnicu na koncert koji će biti održan u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine 1. oktobra.
Thank you.
Danas pričamo o muzičkim događajima koji nam otkriva Centar za muziku Kolačeve zadužbine. Moja gošća jeste Mirjana Lazarević. Evo, pozivamo vas na koncert kvarteta Emerson 1. oktobra, ali Kolarac je već otvorio svoja muzička vrata i najavljivali smo i koncerte koje je publika već imala prilike da sluša.
Da, evo, bliži se kraj ovog meseca i kao i prethodnih 8 sezona, svaki posljednji subote u mesecu nas očekuje mala škola Bontona, kako se sluša koncert, dakle program koji je namenjen najmlađima, onima od 5 do 10 godina i njihovim roditeljima. To je naše ulaganje u neku novu publiku i rad sa najmlađima je zaista jedna posebnost u ovom poslu. Organizacija tih koncerata je zapravo, mora da bude veoma brižljivo odabrana kako bismo imali tu publiku i u nekim kasnijim godinama. Ovaj program, kao što rekoh, već 8 sezona realizujemo poslednje subote u mesecu i zapravo je to prilika da se najmlađi prosto upoznaju sa nekim osnovnim načinima ponašanja kada se dođe na neki koncert. Oni tu nauče šta pišu u programu, zašto se aplaudira, kad se aplaudira, gde treba da sednu, šta piše na ulaznici. Miloš Milovanović je voditelj tog programa i zaista maestralno animira decu. Ovoga puta, kao i prethodne tri godine, imamo veoma lepu saradnju sa Festivalom saksofona i oni zapravo na javljaju svoj festival kroz ovaj program. Imamo bandu saksofonista, to su mladi talentovani saksofonisti koji zapravo izvode program za decu. Subota u 11 časova i cena ulaznice 200 dinara, što mislim da je veoma povoljno i da je to jedan pravi porodični događaj. Mnoge porodice se vraćaju svakog meseca i radosni smo zbog toga što smo eto za ovih 8 godina odgajili celu jednu generaciju neke nove publike.
Upravo sam to htjela da kažem, stasala je nova generacija da. Publike. Da li to prepoznajete i na vašim koncertima?
Pa vidimo, prepoznajemo više roditelje, pošto da. Se deca menjaju, ali je zaista zanimljivo da vidimo porodice koje sa troje dece dolaze sa bebama u kolicima, pa eto već sljedeće sezone su te bebe prohodale, pa je zaista pravo porodično okupljanje i drago nam je što taj program i dalje živi i ima interesovanja, i jer zapravo stalno stasava neka nova generacija koja bi trebala da nauči kako se sluša koncert.
U skladu sa ovim, da kažemo, novim tendencijama 21. veka, mogu li se karte rezervisati?
Ulaznice za ovaj koncert se ne rezervišu inače, ali sve ostale se mogu rezervisati, tako da oni koji su naši redovni posetioci znaju da na sajtu Kolarca mogu da rezervišu ulaznice. Ali ono što je negde naš zaštitni znak pored ovog ciklusa Kolarac, tvoj svet muzike, su svakako promenadni koncerti gde je ulaz slobodan, i tako već više od 40 godina, skoro koliko traje Emerson kvartet. Svake nedelje u 11 je tu Kolače podijum kamerne muzike i različiti programi, različiti sastavi, različite epohe. Sad u nedelju imamo lepu saradnju sa takmičenjem solo pevača Lazar Jovanović i jedna od nagrada, zapravo glavna nagrada, je koncert na Kolarcu, tako da eto prilike da one koji vole opersku umetnost dođu u nedelju. Sledeće nedelje još jedna saradnja sa takmičenjem muzičke omladine, dugogodišnja nagrada publike je uvek koncert na Kolarcu. Dakle, sledeće nedelje na goste dolazi Sanel Redić, koji je dobio prošle godine nagradu publike, i tako sve do kraja juna, svake nedelje u 11.
Sada već znamo da je ciklus koncerata Kolarčev podijum kamerne muzike upravo to nedeljom u 11. u terminu promenadnog koncerta internacionalizovan. Dakle, da se na vaš konkurs javljaju i umetnici iz inostranstva.
Da, imat ćemo već krajem oktobra jedan zanimljivi kamerni sastav koji se zove Mini Strings. To su najmlađi muzičari koji dolaze iz Švajcarske i koji imaju lepu saradnju sa Kulturnim centrom Beograda, pa će se udružiti sa Master Art akademcima i horom Kulturnog centra. Javljaju nam se muzičari iz inostranstva. Prosto je zanimljiva ta pojava da, ono što je važno da kažem, da u tom ciklu ulaz je slobodan za publiku, a ali ni muzičari ne dobijaju honorar, da. I pored toga je veoma veliko interesovanje za taj ciklus. Mi krajem januara objavljamo konkurs za sledeću godinu i uvek se javi između 150 i 170 različitih kamernih sastava, a ima samo 40-ak termina. Dakle, velike konkurencije, veoma je teško odabrati, odnosno odbiti nekoga i ne prihvatiti taj program. Tako da je to Kolačev podijum je zapravo najvažnija stavka u biografiji svakog našeg muzičara, a Boga mi je važno i nekima koji dolaze iz inostranstva da prosto upišu da su svirali u najznačajnijoj koncertnoj dvorani u Beogradu.
Promenadni koncerti u sali Kolačeve zadužbine su dugogodišnja tradicija, mogu da kažem, i na neki način za jednu generaciju je to bio i stil života. Dakle, doći u 11 sati na koncert i posle otići sa nekim prijateljima, možda na kafu, onako pred nedeljni ručak. Da li u kontekstu toga danas među tom publikom promenadnih koncerta vidite i mlade ljude? Upravo ove koje ste odgajali kroz...
Ne toliko koliko bi bilo poželjno da bude, pre svega što najčešće nastupaju mladi muzičari, pa je onda negde red da kolege dođu da ih podrže i da isprate taj koncert. I dalje na promenadnim koncertima uglavnom starija publika kojima je to da li zbog tradicije ili zbog toga što je besplatan ulaz ili zbog dostupnosti tih programa najčešće jedini dostupan program, da zapravo neka vrsta kulturnog uzdizanja. Tako da znam za mnoge koji su se upoznali baš na tim promenadnim koncertima viđajući se svake nedelje i nastavili prijateljstva i posle toga. Ima mlade publike, ali ne dovoljno. Zapravo nikad dovoljno mladih na koncertima, ne samo ovim, nego uopšte kada govorimo o poseti. Mada neka istraživanja koja smo radili pokazuju, na primjer, da je naš prosečni posetilac između 25 i 40. godine, što se možda ne stiče utisak kada uđete u salu i vidite sede glave, ali s druge strane, kada imamo velika gostovanja, kada imamo neka velika svetska imena, ima mnogo mladih i to je nešto što svi umetnici koji dođu zapaze i pohvale, jer je to nešto čime možemo da se ponosimo. To je publika koju moramo da negujemo i koje prosto moramo da dajemo prostor nekim programima koji kroz koje će oni zapravo da im Kolarac bude neki prozor u svet, dakle da ti programi budu aktuelni i da bude ono što je svuda u trendu, pa se tako i trudimo da kroz taj program Kolarac tvoj svet muzike zapravo predstavimo aktuelnu svetsku muzičku scenu.
Aktuelni umetnici sa svetske muzičke scene rado se vraćaju u salu Kolarčeve zadužbine.
Da, pa evo, kao što je Kisin, na primjer, u međuvremenu, zaista je bilo teško dobiti ga prvi put, ali posle toga je on zaista smatra Beograd svojim mestom u koje voli da se vrati, naročito našu salu Kolarca. Mi sada imamo i nov klavir koji će to on isprobati, mislim, novija, i dalje se vodi kao nov posle dve godine, ali se radujemo kada čujemo da neko sa zadovoljstvom prihvati naš ponovni poziv ili da kada posle koncerta odmah dobijemo poruku da je koncert bio odličan i da jedva čekaju da se vrate. To je nama kao organizatorima veoma važno i s druge strane to je naš negde osnovni cilj, da zadovoljimo umetnika koji dođe, da imamo zadovoljnu publiku i da imamo aktuelne i potencijalne sponzore koji će biti zadovoljni programom koji zapravo podržavaju.
Evo, Emerson kvartet sledeće nedelje u Beogradu, još malo karata je ostalo. Pomenuli ste Kisinje novembra, a da li je zadržana ona tradicija da mesec dana u odnosu na koncert ranije se otvore?
Da, uvek su mesec dana pre održavanja koncerta ulaznice u prodaj, tako da eto, od 11. oktobra će biti ulaznice i za Kisinov koncert. Već imamo pozive sa raznih strana, čak nam stižu i neki mailovi iz inostranstva dan gde su ljudi zainteresovani da rezervišu i da dođu na taj koncert u Beograd.
Što je sigurno lepo, jer to i Beograd prepoznaje kao jednu muzičku prestonicu, kao mesto gde može da se dođe, i taj jedan kulturni turizam koji kod nas nije mnogo razvijen, ali evo, ljudi koji dolaze sa strane imaju na neki način i tu svest da se može lepo iskoristiti i doći na koncert, upoznati i novi prostor, nova zemlja, novi grad.
Da, naročito je zanimljivo da kada turisti dolaze u Beograd, svi znamo koliko vole da otkriju nešto što je tradicionalno, tako da mislim da je važno da programi na Kolarcu budu deo te neke kulturne ponude, jer naša sala je sazidana 32. godine i to je prva prava koncertna dvorana, znači namenski sazidana od 32. nijedna nije izgrađena u ovom gradu za potrebe održavanja koncerta umetničke muzike, i sigurna sam da brojni turisti, kada bi možda znali, ne bi zaobišli neki program u Kolarčevoj zadužbini, naročito kada je ulaz slobodan.
Kolarčeva zadužbina ne samo da je koncertna dvorana, ona je istorijski spomenik, tako da u tom kontekstu možda neka lepa saradnja sa turističkom organizacijom Beograda i možda sa ovim turističkim organizacijama koje nam dovode turiste iz inostranstva bila bi značajna na obe strane, dakle za turiste koji dolaze, a i za samu zadužbinu.
Da, jer zapravo vi kada odete u neki svetski centar, imate u ponudi, u Barceloni imate Palau de la Musica, ili u Berlinu je obilazak Berlinske filharmonije nešto što morate da vidite, iako to zdanje svakako po svojoj arhitekturi nije ni malo zanimljivo, ali da. Sam sigurna da prosto ulaganje u Kolarčevu zadužbinu mora da postoji od strane grada, koje nažalost izostaje u našem slučaju, jer prosto negovanje te tradicije mora da ostane, bez obzira koliko imamo potrebu za nekim novim koncertnim prostorima. To ne znači da zapravo treba da zatvorimo Kolarac zato što ćemo za 10 godina imati neku novu koncertnu dvoranu.
Kolarac, mesto okupljanja i svetskih i domaćih umetnika, ali i publike koje ume i te kako da proceni i da aplauzom pozdravi vrhunske umetnike. Ja sam sigurna da će tako biti i narednog utorka kada budemo aplauzom pozdravili i kvartet Emerson. Mima, hvala što su odvojili svoje vreme i bili gošći emisije Susretanja. Hvala i na muzici koju ste nam doneli. Da.
Hvala i vama na pozivu.
A mi smo u svetu upravo kvarteta Emerson, kao još jedna muzička pozivnica na koncert 1. oktobra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Thank you. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.